Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka 28. marta vaši su domaćini Maher Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Diplomatska ofanziva u Bosni i Hercegovini u kojoj uz evropske zvaničnike učestvuje i Angelina Jolie. Portparol specijalne policijske jedinice u Srbiji otvoreno je prijetio nevladinoj organizaciji Žene u crnom i pozivao na linč. Srbija za nastavak iskopavanja masovne grobnice u Raškoj sa tijelima kosovskih Albanaca traži 300.000 eura. Naši izvještači iz Kijeva razgovarali su sa krimskim Tatarima koji su po drugi put od 100 godina izbjegli pred ruskom okupacijom. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je da osobno zagovara buduće članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO-u, ali će se to, kako kaže, dogoditi samo ako ona uspije funkcionirati kao cjelovita država. U Sarajevu euroministri i europoslanici razgovarali sa BH dužnosnicima o novom pristupu približavanja te zemlje Evropskoj uniji. William Hague, specijalna izaslanica UNHCR Angelina Jolie, nakon sudjelovanja u radu Međunarodnog skupa o sprječavanju seksualnog nasilja tokom oružanih sukoba, posjetili su Srebrenicu i razgovarali sa majkama Srebrenice, jedna od njih, Hatidža Mehmedović.
Mi smo predložili Angelini Jolie da pomogne Srebrenici ekonomski, da Srebrenica stane na svoje noge, da pomogne da se izgradi sakralni dio memorijalnog centra. To će da opominje buduće generacije na ono što je se desilo.
Na Međunarodnom sudu pravde u Hagu završen drugi krug argumentacije srbijanskog pravnog tima u slučaju tužbe i protutužbe za genocid sa Hrvatskom. Vein Đordaš, odvjetnik bivšeg šefa državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, kazao je da najveću odgovornost za zločine snosi Franjo Tuđman.
Zatraženo nam je da zanemarimo kako su Tuđman i njegov režim rasplamsavali sukob i zapalili vatre nacionalne mržnje, te kako su ohrabrivali hrvatske snage da proteruju civile srpske nacionalnosti kako bi ostvario svoju neostvarenu ambiciju i mesto u hrvatskoj istoriji. Sud bi optužio predsjednika Tuđmana da je još uvijek živ.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je za naš radio da razrješenje političke pozadine ubojstva Zorana Đinđića, kao i ubojstva novinara Slavka Čuruvije, nisu posebni uvjeti na putu Srbije prema Evropskoj uniji, ali da su u tom kontekstu ključne reforme i vladavina prava.
Nema nikakvih novih uslova ili novih kriterijuma. Dobro funkcionisanje pravosuđa i funkcionisanje bezbednosnih struktura u skladu sa zakonom, ovo su još uvek postojeći kriterijumi koje naravno treba da ispuni svaka zemlja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba iz Nikšića, osumnjičeni za napad na novinarku Lista Dan Lidiju Nikčević. Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare i zamjenik glavnog urednika Dnevnika Dan Nikola Marković je za državni radio pohvalio akciju policije i izrazio oprez u odnosu na predstojeći sudski proces.
Drago mi je što su kriminalci izabrali i što se pokazalo da se ne radi ni o kakvom pokušaju pljačke, već o dobro organizovanom napadu zbog tekstova o organizovanom kriminalu i korupciji naše koleginice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio u intervju za CBS da Rusija mora povući svoje snage sa granice s Ukrajinom kako bi se smanjile tenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin na ceremoniju u Moskvu primio predstavnike Crnomorske flote, ali i drugih jedinica stacioniranih na Krimu, te pohvalio vojnike.
Posljednji događaj na Krimu bili su važan test za našu vojsku. Oni su demonstrirali njene nove kvalitete kao i visok moral vojnika.
I visoki moralni duh ličnog sastava.
Kineski predsjednik Xi Jinping, koji je u posjetu Njemačkoj, izjavio je da se Peking nada diplomatskom rješenju ukrajinske krize. Članice NATO saveza postigle dogovor da bivši norveški premijer Jens Stoltenberg bude novi glavni tajnik alijanse od 1. oktobra. Specijalna međunarodna zračna pomorska jedinica, koja traga za olupinom nestalog malezijskog aviona, u petak je nastavila potragu, ali na novom području. Taj novi reon potrage nalazi se 1100 km sjeverno od područja u kome se do sada tragalo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sarajevo je već dva dana domaćin brojnim stranim evropskim diplomatama i jednoj holivudskoj divi, istovremeno i UN ambasadorici Angelini Jolie. To što je zemlja u poprištu diplomatske ofanzive znak je da oni žarko žele pomoći i razmotriti više puta već spominjani takozvani novi pristup koji bi ubrzao integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a čiji je inicijator Hrvatska. No dok strani diplomatski predstavnici izražavaju podršku i volju da se Bosna i Hercegovina nađe u Evropskoj porodici, domaći politički akteri, izuzev deklarativne spremnosti i očekivanja da im drugi pomognu, nemaju šta da ponude. Dženana Halimović.
Kako riješiti katastrofalno stanje u Bosni i Hercegovini, glavni je fokus snažne diplomatske ofanzive u kojoj prednjači Evropska unija. Takozvani novi pristup eurointegracijama Bosne i Hercegovine već se razmatra, ali dok Evropska unija pokušava da nađe model koji bi bio najpodesniji, od domaćih aktera mogu se čuti samo deklarativne izjave da trebaju raditi ono što je već godinama obaveza. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Sejdić Finci i ustavne reforme je nešto što slijedi i nešto što ćemo morati uraditi. Ali očigledno je to nešto što ćemo morati uraditi sa većim angažmanom međunarodne zajednice u nekom periodu koji dolazi iza oktobarskih izbora. Ali do oktobarskih izbora trebamo odgovoriti na ono što su realni problemi, realni ljudi u realnom vremenu i nadamo se da ćemo od Europske unije dobiti jedan novi poticaj.
Ne poziva samo Lagumdžija u pomoć evropske zvaničnike. To je osnova svih razgovora vođenih u posljednjih nekoliko sedmica. Međutim, zaboravljaju da ni na jednom pitanju od Daytona na ovamo u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo jačeg angažmana kao na provedbi presude Sejdić i Finci. Rezultata nema. Vrijeme je da u Bosni i Hercegovini oni koji su izabrani rade svoj posao. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, Eduard Kukan.
We don't have any more instruments to use.
Mi nemamo više instrumenata koje bi upotrijebili. Sve možemo objasniti, usvojiti svaku rezoluciju, ali vi u državi trebate to uraditi. Mi ne možemo u vaše ime to uraditi, niti glasati u ime vas. Ne slažem se da je međunarodna zajednica odgovorna za situaciju u vašoj zemlji. Uvijek kažemo da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji zajedničko ulaganje.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Halid Genjac svjestan je da ustupaka neće biti i da svi treba da se zapitaju gdje su pogriješili. Krivca dijelom vidi i u Evropskoj uniji.
Sve države u regionu su nas pretekle. Šta je razlika? Da li se razlikuju političari u ovim državama? Ja bih rekao da se ne razlikuju. Razlikuje se izuzetno složeni ustavno-pravni aranžman u Bosni i Hercegovini koji je činjenica, koji je ostavio u Daytonu određena pitanja nedovršena. U tom kontekstu ne smije se zanemariti činjenica da je evropska delegacija u Sarajevu najbrojnija nakon Washingtona i Moskve.
No na optužbe da i Evropska unija snosi krivicu, Kuka nije jasan.
What would you like us to do?
Šta biste htjeli još da uradimo? Da pošaljemo vojsku? Šta možemo da uradimo osim da apelujemo? Nemamo štapove, nemamo druge instrumente.
Bez obzira na energiju uloženu u Bosnu i Hercegovinu, može se reći da je moglo biti i jačih sankcija, jer su sve silne rezolucije došle i prošle, ostavljajući dovoljno prostora da se domaći lideri osjete nedodirljivima. Ali ponešto su iz takvog ponašanja o njima i stranci naučili. Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
A do sada ja mogu reći da su političari izgubili puno na kredibiliteti jer bile su i međunarodne obaveze koje do danas nisu ispunjene.
Iako je diplomatski pritisak i više nego očit, bosansko-hercegovački zvaničnici tokom susreta s dužnosnicima zemalja Evropske unije nisu u stanju prezentirati ništa više od toga da postoji zastoj u procesu evropskih integracija i ukupnoj regionalnoj saradnji. Od Evropske unije traže snažnije političko učešće, a ne samo birokratski dijalog. Bar su su tako naveli članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom ranijeg susreta s ministrima vanjskih poslova Austrije i Mađarske Sebastianom Kurcom i Janošom Matonijem. Prvi korak na tom planu načinila je Hrvatska, čija je vlada poslala u Brisel takozvani non-paper, kojim predlaže rješavanje bosansko-hercegovačke političke krize tako da se otvori pregovarački proces tokom kojeg će se usput rješavati sporna pitanja, pojasnila je u Sarajevu ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet za početak bilo kakvog pregovaranja o članstvu, a to su primjerice implementacija odluke Sejdić-Finci i reforma izbornog zakona, da se umjesto da budu preduvjeti početka pregovora, da postanu sastavnim dijelom tog cijelog procesa.
Mada je došao drugim poslom, povodom konferencije o prevenciji seksualnog nasilja u sukobima, o stanju u Bosni i Hercegovini informisao se ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague. U jeku diplomatskih napora u Bosnu i Hercegovinu je stigla i specijalna ambasadorica Ujedinjenih nacija za izbjegle i raseljene osobe, hollywoodska zvijezda Angelina Jolie. Njena posjeta dio je kampanje koja se odnosi i na implementaciju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a vezane za žene, mir i sigurnost. Pohvalivši Bosnu i Hercegovinu u kojoj su međunarodne mirovne snage uvježbavale zaštitu protiv seksualnog nasilja, Jolie je kazala:
dugo vremena se pretpostavljalo da se silovanja jednostavno dešavaju u ratu. Ovaj region je prošao kroz užasan rat i za mnoge ljude u Bosni i Hercegovini međunarodna pomoć je prekasno došla i znam da vas to boli. Silovanje je jedan od najgorih zločina protiv civila. Vaša misija kao mirovnjaka treba da bude da to spriječite. Zahvaljujući vama, žrtve će moći tražiti pravdu. Nadam se da će vam ovo biti inspiracija kao što je bila i meni.
Hague i Jolie posjetili su Srebrenicu i Potočare gdje su razgovarali i sa žrtvama genocida, ali i ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji novi pozivi na linč i nasilje protiv aktivista nevladinog sektora, kao i spiskovi nepodobnih javnih ličnosti koje objavljuju ultradesničarske organizacije. Ovoga puta dodatno zabrinjava činjenica što je poziv huliganima da prekinu nedavni skup nevladine organizacije Žene u crnom poslao portparol jedne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dok u ministarstvu obećavaju kažnjavanje odgovornih, nevladin sektor ne krije zabrinutost najavljujući podnošenje krivične prijave. Mila Nešić.
Pozivi na linč i nasilje prema pripadnicima civilnog sektora i antiratnim aktivistima u Srbiji dobili su novu dimenziju javnim istupom portparola protiv terorističke jedinice policije Radomira Počuče, koji je huligane putem društvenih mreža pozvao da nasilno spreče komemorativni skup Žena u crnom, kojim su nedavno na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Policijski službenik Počuča je, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista te nevladine organizacije, sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da udruže snage protiv članova tog mirovnog pokreta. Stavove koje je javno izneo ovaj nekadašnji novinar ovdašnje televizije Pink i ne tako davno moderator mitinga Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kome se zbog ratnih zločina sudi u Hagu, pozivajući huligane na obračun sa mirovnim aktivistima, naišao na oštre osude u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić kaže za Radio Slobodna Evropa da će nadležni ispitati njegovu odgovornost, dok mu ugovor o delu na osnovu koga je zaposlen u ministarstvu uskoro ističe i najverovatnije neće biti produžen.
Naravno da je opasno, još jednom ponavljam, dakle da se radi o njegovom privatnom Facebook nalogu, da to apsolutno nije stav Ministarstva unutrašnjih poslova. Još jednom ponavljam da Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje takve izjave i u skladu sa tim gospodin Počuća će biti i sankcionisan.
Pomenuti komemorativni skup kojim su Žene u crnom u sredu rekonstruisale zločine počinjene na Kosovu protekao je bez incidenata uz uobičajeno policijsko obezbeđenje koje prati sve njihove događaje ovakvog tipa. Međutim, ovakvi pozivi na nasilje i linč, upozorava predstavnica ove nevladine organizacije Staša Zajović, ukazuju na to da Srbija još nije raskrstila sa obračunima protiv dela društva koje misli drugačije. Posebno je zabrinjava činjenica što je ovoga puta poziv na nasilje ekstremistima stigao iz same policije.
Ne postoji postoji volja politička da se zaista napravi jedan odlučan i, da kažemo, dobar zaokret sa jednom politikom koja je demonizovala, stigmatizovala, pozivana na linč drugačije mislećih i koja na jedan način se obraća spoljnim faktorima, u praksi se potvrđuje da na unutrašnjem planu i ima nameru da vodi i vodi sasvim drugačiju politiku i zapravo sa tog verbalnog nivoa sada može da pređe i to sa najvišeg institucionalnog nivoa, što je posebno zabrinjavajuće.
Povodom ovog incidenta na društvenim mrežama oglasio se zaštitnik građana Saša Janković, koji je zatražio pokretanje disciplinskog i krivičnog postupka, istovremeno se javno upitavši zašto je jednoj policijskoj jedinici potreban portparol. Također, odgovornost traže i predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Komitet pravnika za ljudska prava, čiji predstavnik Milan Antonijević najavljuje podnošenje krivične prijave zbog izazivanja diskriminacije.
Mi ćemo znati kako je ovo društvo i u kakvoj državi živimo u onom trenutku kada se vidi kakva će biti reakcija nadležnih organa na krivičnu prijavu koju ćemo podneti. Smatramo da je ovo izuzetno ozbiljan incident, da neko sa ovakve pozicije dopusti sebi da poziva one za koje znamo da su spremni i sposobni da učine neka krivična dela, da se obračunavaju sa onima koji štite ljudska prava. To je...
U istom danu, kada je putem medija i društvenih mreža prostrujila vest o pozivu na obračun sa nevladinim mirovnim aktivistima, u ovdašnjoj javnosti osvanuje još jedan u nizu spiskova ultradesničara, ovoga puta organizacije Naši, u kome su 30 javnih ličnosti, među kojima su glumci, dramaturzi, novinari i nevladini aktivisti, označeni kao srbomrsci i izdajnici zbog promovisanja prava manjina i kritikovanja nedoslednosti i ekstremizma u društvu. Među njima je i proslavljeni reditelj Goran Marković, koji nam je tim povodom pomalo ironično rekao da je počastovan time što se našao na takvom spisku eminentnih ljudi.
Nije prvi put, već nekoliko puta sam se nalazio u sličnim spiskovima koji pripremaju raznorazni beznačajni ljudi. Zanimljivo da svi ti ljudi koji prave te spiskove su zapravo ljudi koji nemaju nikakav identitet, ništa ne predstavljaju, nego jednostavno pokušavaju time što će da nekome zalepe etiketu da je izdajnik, bilo šta urade sami za sobom. Ja ne mogu ništa drugo da radim nego da radim svoj posao i da verujem da to što radim ima neki smisao, da to što nekad kritikujem svoj narod predstavlja u stvari dokaz da ga volim i da sam patriot.
Objavljivanje ovog spiska izazvalo je oštre reakcije Nezavisnog udruženja novinara Srbije i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koji su od države zatražili zaštitu onih koji su time žigosani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
15 godina od pogroma kosovskih Albanaca, što je i bio povod skupa žena u crnom u Beogradu prije par dana, porodice Albanaca nestalih tokom rata na Kosovu odbacuju mogućnost da Kosovo finansira iskopavanje masovne grobnice u Raškoj, za koju se sumnja da se nalaze tijela kosovskih Albanaca. One krive i Prištinu, što su sa ovim pitanjem oklijevali punih 15 godina, pa se, kako kažu, sada na međunarodnoj sceni Srbija vidi kao žrtva, a ne Albanci sa Kosova. Reportažu pripremili Fatmir Aliju i Amra Zajneli.
Meni su 8 članova porodice ubijeni, petoro je identifikovano ukoliko se veruje institucijama. Troje se još vode kao nestali. Ubili su mi oca, brata, snaju i petoro dece moga brata starosti od 4 do 15 godina, kazuje Šaban Ramadani iz Kosovo polja. On se nada da će u masovnoj grobnici u rudnici kod Raške pronaći još 3 člana svoje porodice.
Familija ima ošte vrar, mene majt, vitit njim je nacijena na otanom.
Moja porodica je ubijena 1. maja 1999. godine. Odvedeni su iz svojih kuća, ubijeni i transferovani za Srbiju i tamo sahranjeni. Oni zaslužuju da počivaju na tlu Kosova, tako da smo u poziciji iščekivanja. A čekanje je kazna za svaku porodicu. Bol je jaka, samo oni koji su žrtve to mogu da razumu, dodao je on. Sumnja se da se u rudnici kod Raške nalaze tela desetine Albanaca ubijeni tokom rata 1999. godine. U decembru je potvrđeno da su na tom mestu bačena beživotna tela Albanaca, dok su udaljenje za sudsku medicinu Kosova i Srbije pronašli ostatke najmanje 6 ratnih žrtava. Nastavak radova na iskopavanju ove masovne grobnice je stopiran zbog budžetskih problema, obzirom da srpska strana traži blizu 300.000 evra centra, ušte uključeno je rušenje i kompenzacija jednog objekta ispod kojeg se sumnja da se nalaze tela Albanaca. Vidite oklevanje oko iskopavanja u Raškoj. To je užasno. Nije slučajno da je tu izgrađen objekat. Ali takve rašće postoji na teritoriji Kosova koje prekrivaju tela Albanaca, kaže Ramadani. Vlasti Kosova odbacile su pristup Beograda i traže objašnjenje oko plana delovanja kojeg je predstavila srpska strana, a u kojem je uključena i kompenzacija štete. Hatji Kasumi, predsjednik asocijacije porodice nestali na Kosovu, navodi da su porodice nestali protiv bilo kakvog finansiranja u Raškoj. Što se tiče te masovne grobnice, ja u ime svih porodica, a posebno ni albanskih, kažem da vlada Kosova nikako ne treba ni da pomisli da učestvuje u tom projektu, a koji je po našim saznanjima i onako uveličan. 300.000 eura za rupu koju su sami napravili i za jednu improviziranu zgradu, čiji je cilj skrivanje zločina, kaže Kasumi. Kasumi, a Kasumi? Moralne dileme kosovskih poreznika da se Srbiji plati naknada za rad u Raškoj su nezamislive za porodice žrtava. Predsjednik opštinske komisije za ratne zločine Kosovo Polju Ahmed Grećevci, koji od kraja rata na Kosovu traga za istinom žrtava ove varošice, kaže da je užasno da se isplati, kako je rekao, zločincima za zločine koji su sami počinili i koji su pokušali da to sakriju. U opštini Kosovo Polje se kao nestalo vodi 130 osoba. Putem DNK analize pronađeno je 56 Albana i 10 aškalija. Još 15 lica se vode kao nestali, a po rečima Grećevcija, radi se o deci koji su tada bila starosti od 4 do 18 godina. Ne vjerujem da će Kosovo dopustiti sebi da plati zločin nekog drugog, umjesto da Srbija sama plati za sve zločine i da se proglasi genocidnom državom za zločine počinjene na Kosovu. Ovo je nedopustivo i za mene kao rukovodioc i za sve porodice na Kosovu, kazuje Grećevci. U sredu i premijer Kosova Hašim Tači da obećanje da će vlada pitanje nestali pokrenuti u Briselu, a da će se od Evropskog parlamenta zatražiti da se izglasa rezolucija, a koja će obavezati Beograd da otvori sve dosije o nestalim licima. Ali Šaban Ramadani kaže da se ne radi dovoljno na pitanju nestali. Ramadani dodaje da se zbog ovakvog manjkavog pristupa rat na Kosovu na međunarodnoj sceni pogrešno svata. Koji je bio žrtva na Kosovu? Nažalost, narod Kosova je propatio za sve to. I danas ispada da je žrtva Srbija, kao neko ko postupa užasno sa ljudskim kostima. Nisu Albanci otišli u Srbiju da igraju fudbal. Otišli su ubijeni ili živi, živi ili ranjeni, u kamionima, kaže Ramadani. A danas Srbija traži naknadu da otvori grobnicu u Raškoj, u Batajnici, na drugim mestima. Naknadu od žrtava. To je igra mački miša. Mačka ufati miša i pusti ga. Ugrize ga, igra se i radi šta hoće. U ovom slučaju mi smo manji od miša, završio je Šaban Ramadani. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji Rudnica kod Raške na jugu Srbije, u kojoj se prema izjavama svjedoka nalaze 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Na Kosovu se oko 1700 lica vodi kao nestalo, od koji 537 iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
I danas naši reporteri iz Kijeva. Krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluostrva činili oko 12% njegove populacije, na još jednom su istorijskom testu. Pred njima se otvorila dilema otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću, onom koja se uspostavlja na osnovu referenduma organizovanog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nijesu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši Marija Arnautović i Miloš Teodorović razgovarali su sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu, bolje na vrijeme da poslije možda ne bude kasno.
Tra tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je skibin rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju je sa sobom ponio iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da ja uvidio što...
Kada sam vidio da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam vidio koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjako govorenje, spokojno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rostem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspešan u svojim umetničkim ambicijama bio, ali je nesumljivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju i fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo, na primjer, i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti.
Rješenje ujehati...
Odluku da napustim Krim sam donio ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije.
Uništaženjem sa strane Rusije.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije.
Rusija takođe potpisala...
Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harošovo krimskim Tatarom nije dobro.
Poslednji progon krimski Tatari su doživjeli po završetku Drugog svjetskog rata, kada su doživjeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su uverila da pobegne iz svog zavičaja.
A ja ujehala tako da...
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što eto može povtoriti i sa mnom.
Grad u kom je živela, kaže, naglo se promenio.
No kako skazati?
Na Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži gdje si?
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Ja ovo posljednje preživljavam.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Kličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti.
You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are.
Sada je međutim i tekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj, teško je razumljivo. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
I još jedno podsjećanje na vijesti dana.
William Hague i Angelina Jolie odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. U Crnoj Gori uhapšeno 6 osoba koji se sumnjiče za napad na novinarku. Rusija mora povući svoje snage sa granicom sa Ukrajinom, izjavio Obama. Bivši norveški premijer Jens Stoltenberg, novi glavni tajnik NATO-a.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na dokumente dana za slušaoce koji ostaju sa nama.